Imonos hoxe a chegar a Cesantes, concretamente a unha actividade que vai ter lugar este mesmo sábado, organizada pola Asociación Cultural Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy. Pois vai ter lugar, por unha banda, a entrega dos premios do seu concurso de fotografía, por outra, unha charla ben interesante e ben acaída aos tempos que corren. Falamos xa co presidente deste colectivo cultural, Manuel Nieto Cabaleiro. Bos días.
Bos días.
Está con nos tamén o secretario Norberto González Míguez. Bos días.
Bos días.
Pois graciñas por estar con nos, por achegarvos a esta emisora. Ademais, penso que é a primeira vez que pasades por aquí, porque formades parte desta directiva dende hai pois pouco tempo, non máis ou menos.
Sí, desde o mes de marzo que está constituída a nova xente directiva.
Pero, iso sí, continuades coa programación xa de anos anteriores. Falamos, por exemplo, dese concurso de fotografía que celebra este ano a súa novena edición. Contádenos un pouco, como foi a participación, máis, menos que outros anos?
Bueno, este ano tuvemos a gran sorpresa satisfactoria de que se nos desdoblaron as previsións. Pensábamos que andaríamos como anos anteriores, pero este ano tuvemos un crecimento do 100%, é unha cousa un pouco inaudita, pero bueno, ben vida sea.
Cantos participantes? Danos o dato.
Pois foron 112 en adultos e 6 en xuvenís.
Corrixo. 40 participantes en adultos e 6 en xuvenís.
Ben, falábamos, lembramos, porque nas bases estaba recollido que cada participante podía presentar máis dunha imaxe, non?
Sí, un máximo de 5.
Cento e pico fotografías. Imagino que aí é difícil, non? Elexir un gañador. Cal é o proceso?
Bueno, a verdad que é laborioso, porque nunha primeira xuntanza o xurado pois fai unha criba das fotos, elíxese unha ou dúas por participante, e ao final pois deciden sobre unha a fórmula que podría ser, pois, neste caso, neste ano, cada un dos membros dos xurados colleron 3 fotos, votaron esas fotos, cada un deles, bueno, a foto máis votada foi a gañadora como mellor foto. Uh-huh. A segunda sería a foto premio adultos, logo, pois, a foto de xuvenís que gana entre o xurado menor, o, perdón, o, os participantes menores de 14 anos, pois a mellor foto deles.
Non podemos a través da radio pois ver esas imaxes, pero podedes contarnos un pouco que o que reflicten as imaxes gañadoras?
Sí, a imaxe da mellor foto pois está sacada sobre o camiño na senda d'agua de Cedeira. Unha imaxe se supón pola mañán coa luz do día, entrando pois un rayo de sol no medio do pinar, e a verdade que dá un efecto bonito, un resplandor, que como a titulou a persoa que o fixo, vamos.
Xosé Ángel González Míguez, neste caso é o gañador, o que se fai con ese premio a mellor fotografía, fálanos tamén desa reflexos locais de Quique Martínez, que se fixo co premio de adultos, non?
Sí, este participante pois me relatou que un día saindo da casa, viva aquí en Redondela, pois se encontrou coa proxección do viaduto reflexado nun charco d'agua. Efectivamente, él naquel momento sacou a foto, foi curioso porque co teléfono sacou unha instantánea pois impresionante, e logo foi a buscar a cámara de fotos. Xa non foi capaz de quitar a mesma instantánea, co cal, pois, a que recibimos é a da cámara de fotos, e a verdad que ten o seu mérito.
Hai que decir que a día de hoxe hai algúns teléfonos que fan fotografías moito mellores que as das antigas cámaras, non?
Sí, é verdad. Moitas das fotos que recibimos, pois, isto das novas tecnoloxías, pois, a veces trae, pois, melloras, non? A ter unha cámara no móvil, pois, potente, pois, a verdad que sí, que axuda, que a xente se anima a participar, e a verdad que tuvemos unha boa calidade nas fotos. Estamos moi contentos tanto coa calidade como a cantidade dos participantes.
Moita paisaxe, polo que decides, non?
Sí, a verdad que sigue sendo un tema recurrente, o tema das paisaxes. Estamos vendo que a xente ahora se anima moito máis a sacar macros das coas súas cámaras. É verdad que a veces pois o ter unha zona como pode ser Redondela coa súa o seu encanto, pois facilita que as fotos paisaxísticas pois predominen.
Falemos por último, non queremos esquecer a Daniel Pereira Vilar, el foi o autor, non, desa imaxe galardoada na categoría infantil xuvenil.
Sí, esta foto pois para describirla un pouco, é unha foto sacada sobre un ceo cheo de nubes como colocadas en cortina. A verdad que é un efecto moi bonito, visual, merecedora do premio juvenil.
Pois tres, neste caso, mozos e homes, que serán os que reciban eses premios o vindeiro sábado, nun acto que se vai celebrar no Círculo Cultural Deportivo de Cesantes. Novena edición, que entendo xa está consolidadísima e seguirá con edicións posteriores.
Pois creemos que sí. A verdade é que vendo o resultado desta novena edición, a participación foi bastante mayoritaria con respecto ás outras edicións. Creo que aumentamos en máis dun 50% a participación dos últimos anos. Estamos bastante satisfeitos. Posiblemente o ano que ven vou anunciar que faremos algún premio adicional, pola sencilla razón de que cumplimos 10 anos de concurso, o sea que estamos de aniversario. Entón posiblemente faremos algún premio especial e esperamos que ainda poida aumentar a participación no noso entorno.
Pois estaremos pendentes de cara a vindeira edición desas cambios, desas novidades, pero falemos xa do acto do sábado, porque ademais tedes unha charla coloquio, non, aproveitando pois a entrega destes premios.
Sí, temos unha charla coloquio sobre artes máis ben en desuso ou desaparecidas daqui do noso entorno, aquí da Ensenada, como son a rapeta, como son os medio mundos grandes, chamados grandes, ou tamén como conocidos como o caldeiro. E son cousas que eu xevo para 62 anos, prácticamente apenas conocín traballando a NASA da Anguía coa NASA de Mimbre, que é algo que hoxe prácticamente está en desuso. Entonces ainda temos a sorte de xente maior, non? Xa tan jubilados, por suposto, pero que viviron esas experiencias. E queremos que nos relaten todo eso un pouquiño para refrescarnos a memoria, porque a mitad da xente que estamos hoxe, pois prácticamente xa non conocen esos eventos polo desuso das mirvas.
Quen vai estar nesa charla? Quen van a ser os encargados pois de trasladar toda esta sabiduría do mundo do mar?
A ver, vamos a ver si temos a suerte de que non nos fallen, porque como sabes, estamos no inverno e os gripes están aí amenazando a porta, pero vai a ser un antigo patrón maior que tuvemos, os apellidos non sei, chamase José ou Mote, como se suele decir, é buen pibe. Temos outro que é un redero de toda a vida, que ele é originario de Xotixuste, non, pero casado xa en Cesantes desde, pois, non sei, pero 50 anos casi. É un redero, chamase Alberto. E logo temos un señor que hoxe, ou xa, foi tamén, bueno, xubilado están todos, non, pero que foi un armador da embarcación Ameixa, chamase Angelito, conocido popularmente como Carretera. E logo está outro señor maior tamén, que se chama Manuel de Mote Nolico. E son as personas que a ver si temos a suerte de que a salud respete para ese día e nos den un complemento, pero magistral, na charla que ali se vai a realizar, desde logo.
Esperemos que sí, que non fallen a esa cita. Ademais, decía eu no inicio que moi acaída nestes tempos que corren, onde tanto se está a falar do xeito, da posible prohibición desa arte de pesca. Non sei se de algún xeito, nunca mellor dito, se vai tratar tamén este tema.
Home, casi preferíamos non tratalo, porque pensamos que ten moita salud o xeito, que ten moita salud e que ten que ter moita vida, porque, por favor, sacarnos eso de aquí sería como sacarnos parte do noso arraigo, non? Porque, a ver, quen é o que non conoce o xeito da nosa era aquí de rapaciños pola playa adiante, mira, cando chegaban a mañan con esas maravillas do mar plateadas, como son as xuguiñas e como son as sardiñas. Iso é algo incomparable. Eu non sei como se pode nin siquiera tocar ese tema como prohibición, cando é unha arte tan selectiva, tan maravillosa e inocua, que iso non fai daño a nada. O que pasa que, bueno, xa non sei se tocar o tema, porque Eu non sei, é tan aberrante a tocar ese tema, porque como nos van a comparar eso cunha volanta de altura? Por favor, que diga a alguén se conoce un dato de que esta rede colleu algo que non fora máis co que pretende, que son xouvas ou sardiñas. E que quixera que alguén truera pois esa denuncia, pero vamos, esa denuncia que fora real, non a denuncia ficticia. Dicir, non, é que esta rede atrapou que? Dime que? Ou colle sardiñas ou xouvas? Home, se pasa un chincho que é como unha sardiña, a rede non pregunta se eres xouva ou se eres sardiña. Ou se eres chincho. E sei o que non pregunta a rede. Pero eu que pode coller un peixe da mesma, digamos, da mesma similitud.
Manuel,
porque a malla é similar.
Manuel, igual faltou en Europa alguén que o explicara tan ben como a ti.
Eu non sei se é que falta alguén en Europa ou non, pero eu digo que moitas veces, que eu creo que onde está, se tocamos o tema, que se non é o noso tema, non, de tocar político, digo que moitas veces os políticos, antes de legislar, o que tiñan era que pasar pola base de todos os oficios e mirar os inconvenientes que teñen, se realmente os teñen. É ser aí, é donde se poden sacar as bases de algo cando é dañino, cando non é dañino. A veces podemos estar tamén como mariñeiros errados, non? De ter un arte efectivamente a notar que a facernos ver que non é unha arte adecuada, non? Que máis ben, digamos, está facendo tanto ben como tanto mal. Entón, por tanto, pois habrá que erradicarla. Pero unha cousa tan selectiva... volvo a dicir o mismo. Eu creo que o xeito vai a ter máis algo que vou a ter eu. E vai a durar moito máis tempo, porque entón non habría sentido común nas personas. Solamente digo iso, non vou a dicir máis.
Sí, pensamos que sí. Pensamos que se acabará recuando, non? Nesa prohibición, ao final as cousas pues, non irán a máis. Pero, o dito, estou convencida de que o tema nalgún momento sairá, aínda que a charla coloquio será sobre outras artes de pesca tradicional.
Sí, vai a ser sobre todo sobre, eu non sei se ti sabes ou conoceches o que era unha danza de anguía, porque iso é un aste bonita, é tan fermosísima. A pena non saber facer unha, eu teño as non, porque gracias a un antepasado que me deixou para, así me ven, para este tema do Obradoiro, porque sabía que algún día... tiñamos que tocar o tema, tanto eso como unha nasa de choco así pequeniñas, porque sabía facelas e aparte mimaba ese detalle, nos botou unha man antes de deixarnos.
Pois estará presente nese acto que temos o sábado. Para todo o mundo, non?
Para todo o mundo. Os nosos actos do Obradoiro sempre foron, e volvo a manifestar, de que hai xente que se quere que por non ser socio do Centro Cultural de Cesantes, que é unha actividade solamente para os socios, as actividades do Obradoiro son entrada libre e para todo mundo que queira vir, e agradecemos que todo mundo veña, porque gustaralle máis, gustaralle menos, pero queremos saber que teña unha opinión propia para saber se os nosos atos pois teñen un interés que nós queremos que teñen.
Uh-huh. E para iso se fan tamén, para atraer a xente, porque non se organizan actividades para que queden entre catro, senón canto máis público, mellor. Así que ese chamamento a que todo mundo se achegue o sábado, a 7 da tarde, ao Círculo Cultural Deportivo de Cesantes. Non sei se queredes comentar algo máis, quizáis de actividades que teñades previstas a longo prazo.
Bueno, as actividades previstas non gusta non deixalo sempre un poquinho para encabezar, porque, a ver, das actividades, como ben podedes comprender ou queremos darlo así a conocer, non surgen dun día para outro. E para facer algunhas cousas, pois, a mellor, hai algunhas que xa están encabezadas de fai un ano ou incluso máis. Logo, vanse rematando, lógicamente, porque, como sabedes, existe un traballo amateur, non? Entonces, pois, temos moitas obligacións. O que temos garantizado todo isto casi sempre é, antes de acostarnos, unha boa bronca por donde estuveches. Pero, bueno, iso é o de menos, non? O que menos somos fajadores, contamos unha piruliña, e vanos crendo. Pero isto tamén o digo para que o conozan as mulleres dos meus subordinados, en este caso, porque, claro, son máis xóvenes e teñen máis obligacións que teño eu, nunca dudo.
Ademais, está garantida, non? A pervivencia do Obradoiro con xente máis nova, como Norberto.
Sí. Pues sí, estamos unha directiva de rapaces máis xóvenes que os que estaban na anterior directiva, todos con moita forza, con ganas de facer cousas, Temos en proxecto un traballo sobre os nosos maiores da parroquia. Estamos en elo, estamos facendo un traballo de campo, gravando entrevistas. E a idea é posteriormente facer pois unha especie de libro bibliográfico acompañando con un DVD. Daremoslle forma no transcurso deste ano. Bueno, anunciar tamén que está xa para este ano para sair o libro sobre o traballo feito no Monte da Telleira. É unha publicación que levou anos conseguir. Estuvemos como 4 ou 5 anos para sacar o libro. E xa está maquetado na editorial para sair posiblemente no mes que ven.
Pois interesantes iniciativas. Estaremos pendentes de que se publique ese libro, de que continuedes con ese traballo de investigación e darvos as grazas por achegarvos a esta emisora e deixarnos todas estas novas.
Gracias a vos por invitarnos e nada, pois a seguir.
O dito, o sábado ás 7 da tarde, que non me quero confundir.
Ás 7 da tarde, que non se nos olvide nadie, por favor, que todo mundo se sinta invitado. Fixemos invitacións personales a todas as, digamos, colectivos, culturales, como políticos, pero queremos, sobre todo, que ningún veciño deixe de asistir ao acto. Veciños, me refiero, non veciños de Cesantes, sino de toda a Bisbarra, non? O sea, que nadie se sinta pois desplazado por non, é que non nos somos dalí, non, olvidemos ese tópico. Aparte que sepamos isto, o Obradoiro de Estudios Locais Fernando Morroi de Cesantes, todos os seus atos, sean donde sexan, serán libres. O que si tamén animamos a xente que non só de pan vivo home, esta entidade tamén gustaña ter socios colaboradores. Nada máis. Moitas gracias por esta oportunidade. Esperemos vir aquí máis veces.
De seguro que sí. Manuel Nieto, Norberto González, moitísimas grazas. Un saúdo.
A ustedes.
A miña voz compañera.